Benovsky pyta. Борисов Радев, Пеевски, ППДБ, консерва българско в собствен сос ли сме за вас ние избирателите ви?
28 юни 24. Хора, съгласни ли сте с това, което се появи 24 часа след като президентът Радев отказа да е говорител на тази позиция? Или искате думата? Референдум.
Позицията за срещата на върха на НАТО във Вашингтон, която Министерският съвет одобри, отразява в пълна степен националния интерес на България и препотвърждава последователната подкрепа за Украина, както на национално, така и на съюзническо ниво. Тя е изцяло съобразена с решенията на Народното събрание. Българската позиция се разработва в детайли в продължение на близо година от постоянната делегация на България в НАТО, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи. Документът е класифициран, както се постъпва винаги, когато става дума за позиции на Република България. По въпроси на външната политика и по актуални международни въпроси, нерегламентираният достъп, до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата. Една от причините е, че документът реферира към редица други вътрешни за Алианса процеси и съюзнически материали, включително такива с най-висок гриф на секретност. Независимо, че не подлежи на публикуване, документът за срещата на върха във Вашингтон не съдържа никакви позиции, които да са различни от досега заявените от България. България остава изцяло ангажирана с силния и единен отговор на НАТО, Европейския съюз и международната демократична общност на бруталната руска военна агресия срещу Украина. Страната ни твърдо подкрепя Украина в нейната справедлива кауза да отстоява правото си на свобода и независимост и самостоятелно да избира собствените си гаранции за сигурност. Мира ниско от войната не може да бъде за сметка на териториалната цялост на Украина. Русия следва да спазва международното право. Агресията на Русия срещу Украина е конфликт между тези две държави и НАТО не следва да бъде пряк участник в тази война. България е за препотвърждаването на подкрепата на НАТО за Киев с военно-технически средства, с обучение на личен състав извън територията на Украина. Страната ни подкрепя плановете, които са разработени по настояване на страните по източния фланг и присъствието на войски на НАТО на източния фланг. Това засилва отбранителните способности на Алианса и допълнително гарантира колективната отбрана. До момента не е обсъждано и не се предвижда никакво обсъждане на изпращане на български войски в Украина. България има готовност да продължи да оказва военно-техническа помощ на Украина. До сега страната ни осигурила общо 6 пакета военно-техническа помощ, която не е безвъзмезна и се компенсира по 3 линии. Европейския инструмент за мир, международното финансово подпомагане или чрез други съюзни държави. В контекста на отбелязването на 20-та годишнина от членството на България в НАТО и 75-та годишнина от създаването на Алианса, страната ни остава верен и надежден партньор за общата политика за сигурност на Северноатлантическия пакт.
28 юни 24-та. Хора, съгласни ли сте с това, което се появи 24 часа след като президентът Радев отказа да е говорител на тази позиция? Или искате думата? Референдум.
Имаше на времето деликатес свинско в собствен сос. Режехме го на малки къщата, да има за всички, а сосчето топяхме с залъчета. Сега това е храна за бедните или за прасета. Днес, като гледам борбата за деликатесите на властта, питам: Борисов, Радев, Пеевски, ППДБ, консерва българско в собствен сос ли сме за вас, ние избирателите ви?
Снайперисти ходят до оградата на Бойко Борисов, но кой го плаши? Делян? Не. Путин? Не. Сретен Йосич? Васил Бошков. При Сретен Йосич да говорим за Борисов, не ме пуснаха в затвора. Васил Бошков отговаря на въпроси на Елиана Беновска на пресконференция от 3 юни 2021 година.
Вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязъл в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента сътворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал?
Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познавам. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос, Цветан Василев, да правим общ фронт. Срещу кого? Какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме докъде да кара страна. Аз срещам ни очи, входих до Белград и не ме пуснаха от затвора да си договорим. Благодаря ви за въпроса.
Какво се случва в България след изборите? 24 юни 2024 година. Рано заранта, 7 часа и 25 минути. Ранобуден репортер на флагман, сключени камера и микрофон, се разхожда случайно около централния затвор в София. Двама едри мъже с багаж го застигат. Репортерът се изненадва.
Простете, вие не сте ли господин Евелин Банев?
Да, съм.
Да, казва единият. А другият, негов адвокат, заявява, че с Брендо, бивш борец от Тополовград, произведен от наследниците на Тодор Живков, кокаинов крал, са се запътили към затвора, да го хвърлят там и да си лежи присъдите.
Простете, вие не сте ли господин Евелин Банев?
Да, съм Евелин Банев.
Какво ви води тук в този ранен час пред Софийския затвор?
Нека моят адвокат да ви отговори.
Господин Банев се явява за изтърпяване на наложеното му наказание по влязна в сила присъда.
Господин Банев, осъзнавате ли какво става? Какво правите?
Разбира се.
Благодаря.
Разбира се.
Благодаря. Приятно.
Добро утро. Аз съм адвокат Зафиров. Това е господин Евелин Банев. Явява се за изтърпяване на наложеното наказание. Ако може да уведомите само властите и да влезем вътре, за да...
26 юни 2024 година. Дойде си кокаиновият крал Брендо да лежи в затвора. Сега ще заловим, обещават награда 5 милиона долара и криптокралицата Ружа Игнатова. Изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов и посланикът на Съединените американски щати в България, негово превъзходителство Кенет Мертен, заявиха, че Ружа Игнатова и ръководената от нея финансова пирамида OneCoin ще бъдат заловени. Сарафов подчерта, че е привилегия и огромна отговорност като ръководител на българската прокуратура да е достоен партньор на Федералното бюро за разследване.
Безспорно, най-добрата и най-мощна разследваща служба в света.
Негово превъзходителство Кенет Мертен обяви...
Днес правителството на САЩ обявява нова награда в размер до 5 милиона щатски долара за информация, водеща до арест и или осъдителна присъда на обвинената в България германска гражданка Ружа Игнатова.
The United States greatly appreciates our partnership with the Bulgarian Prosecutor General's Office and Bulgarian Law Enforcement and Security Services as together we seek to bring Ms. Ignatova and other criminals to justice.
Каза в своето изявление посланикът на САЩ в България, негово превъзходителство Кенет Мертен. 26 юни 2024 година. Докато кокаиновият крал Брендо лежи в затвора и ще хвърлим там и криптокралицата Ружа Игнатова, директорът на служба военна информация, бригаден генерал Венелин Венев, изобличи в Народното събрание гном-вербовчикът на служители на службата в кафе Ларгото по поръчка на Атанас Атанасов, председател на Демократична България и заместник-председател на 50-тото Народно събрание. Атанасов вербовал картици в служба военна информация.
Доложи.
Атанасов взе думата за лично обяснение.
Искам да ви запозная с един
SMS, който е изпратен до няколко души, включително хора в тази зала, през месец февруари тази година, и да видим генерал Венев дали ще се припознае в това. Как ти се струва? Не можем повече да го търпим този нагъл дърт комунист, честно казано. Абе, при мен на гости миналата година дойде на крака Буданов, пък гномът и дъртите чингета ще ме реформират. Моите офицери се подписаха под показанията си за опита на Веселин Марков, а и други двама негови авери, дърти дансаджи, близки до Атанасов, да им предложат постове в замяна на подпомагане, назначаване и развитие на наши кадри и изнасяне на информация, документи, преди да сте ги дали на другите. Това е в кавички, взето от рапортите. Моите офицери описват места, имена, време на среща, телефони и всичко. Включително как тези казват, че всичко е по поръчение на генералчето. Това е шпионаж. Вчера се върнах от Аман. Сега ще приготвя сигнал до прокурора, без да го пускам още. После ще се познае министъра си, както е редно. После има няколко опции. Включително неформална среща с малкото полицайче Атанасов. И забележете, ако не спре да реформира, пускам всичко до всички медии. СВР-а в документите предлага истинността на твърденията, всичко, освен всичко друго, да се провери с детектор. Той Атанасов, нали, детектор се иска. Пък неговите хора ще имат избор. И забележете последното изречение. Документите, между другото, са явни, за да могат да изтекат в медиите.
Благодаря, госпожо председател. Нека да започнем с това, че всъщност става въпрос за едно безкрайно закъсняло изслушване, което ние предложихме още в началото на тази година, на 10 април. Тогава обаче все още беше в действие, така наречената сглобка, и съответно ГЕРБ и ДПС защитиха своя коалиционен партньор от ППДБ. Точката не влезе в дневния ред, въобще не беше разглеждана. Макар че ние поставихме въпроса включително и публично пред медиите, тогава зададохме един много простичък въпрос, който продължава да виси с отворен отговор, тъй като не получи такъв. Ако сме сигурни в това, което се случва, и след като беше и потвърдено сега току-що няколко пъти подробно разяснено от директора на СВР, защо лицето Атанасов все още е на свобода и не е арестувано? От друга страна, тук се говореше току-що се каза от представител на ППДБ, при това не кой да е бивш министър-председател, явно запознат с това, което се случва в прокуратурата, че прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство. Което, между другото, е интересно, защото означава, че някой има информация за това, което се случва вътре в тази затворна система, примерно ние от Възраждане нямаме. И ако е така действително, това означава, че би трябвало да си отговорим, че има чадър върху ППДБ. Или в конкретния случай върху Атанасов. Защото, замислете се, само отварям една хипотеза. Представете си, че не беше на място на Атанасов представител на ППДБ, както е в конкретния случай, представител на Възраждане. Нали си представяте за какво става въпрос? Нас ни разследваха, и това беше казано преди малко в едно друго изслушване, в продължение на 2 години бяхме подслушвани, бяхме арестувани. 520 човека от чредители на Възраждане бяха привиквани един по един като престъпници, заплашвани от старото ръководство на ДАНС, тогава все още управляваше ГЕРБ с така наречените патриоти, до 2021 година. И целият този процес продължи в продължение на години, който беше междувременно много умело подгряван от прокуратурата с удобни медийни изявления, които излъха по един и същи начин, буквално копипейст в десетки медии в цялата страна, както централни, така и местни. Всичко това показваше една координирана акция. В този случай имаме не скандал. Това е просто знак за падението на остатъчната българска държава. Един депутат, пък бил той бивш генерал, си позволява да иска да има лично влияние в тази служба, която е една от чувствителните 3 на българската държава. На всичкото отгоре, тук ставаме свидетели на още по-сериозно задълбаване в престъплението, защото същия този бивш генерал излиза и чете нещо, което е... той твърди, че е СМС. На мен ми прилича на произведение на майстор на късия разказ. Но в случая няма значение. Приеме, че той е прав. Как е стигнал до него? Откъде? И това всъщност показва, че има още проблеми. Всичко това в момента, между другото, би трябвало да задава много сериозна тревога сред хората, които са тук. Лицето Атанасов стана и говори за това, че всеки подсъдим бил имал право на обяснение. Той все още не е подсъдим. И така, като гледам с оглед на това как прокуратурата на Пеевски го пази, най-вероятно няма и да бъде. Друг е въпросът дали това нещо не му създава допълнителни зависимости, в резултат на което ППДБ ще направи всичко необходимо, за да има кабинет на ГЕРБ ДПС. Това ще го видим следващата седмица. Но стана ясно тук от изявлението на господин, на генерал Венев, който е истински генерал, нали, не като някои други, бивши, че хората, които са били пробвани да бъдат вербувани, са дали своите показания и пред полиграф. Така се прави, така редно. В този случай трябва да вземем въпроса, готов ли Атанасов да седне на полиграф? Това никак не е за подценяване. Защото ако той твърди, че казва истината, няма проблем, нали? След като хората, които са пробвани да бъдат вербувани, са го направили, защо не го направи той? Вместо да излезе тук и да чете разкачета, маскирани като SMS-и. При това ще чувство. Макар и лошо изпълнено. В крайна сметка, има един последен въпрос, който трябва да бъде поставен вече към самия Атанасов. И то е, Атанасов, кога ще си подадете оставката? В такъв случай, в такава ситуация, просто нямате моралното право да сте в този парламент. Вие нямате моралните качества да вземате позицията народен представител. И смятам, че вашите избиратели се срамуват от това, което в момента излиза за вас.
Не, че се изнесаха кой знае какви данни, свързани с националната сигурност и военното разузнаване, но това показва какво е нивото на цялата държавност. И има ли наистина държавност в България или сме през пълен разпад? Когато говорим за разузнаване и за военно разузнаване, трябва да има пълна тишина. Смятате ли, че някой сериозна държава може да направи подобен дебат в техният парламент? Говорим за опит за вербовка на български офицери. Възможно ли е такова нещо да се случва и в него вероятно да има намесени народни представители?
И какво? Всичко завърши с...
Доложи.
А как са границите на България? Как кокаиновият крал Брендо е влязъл в България? С самолече. Над България е прелетял в близост и през забранената зона за полети с радиус от 30 км около АЕЦ Козлодуй. Разполагали страната с активни средства за недопускане на подобни полети в тази зона. Мистериозният самолет, който направи за смях противовъздушната и противоракетната отбрана в Източна Европа, из който според службите ни Евелин Банев Брендо се е прибрал в България на 8 юни 2022 година, е уникален случай на нелегално преминаване на границите на 7 натовски държави. Самолетът беглец каца 3 пъти за дозареждане, а пътниците, пилотът и товарът му останаха загадка за властите по време на правителството на Кирил Петков. Самолетът е заредил във Видинско, после е кацнал близо или между Търговище и Шумен, на частен плац. Той беше открит късно с нощи с едно плътнище отгоре. Двигателят беше още топъл. Машината е излетяла от Литва. Предстои да се изясни причината за кацането на самолета у нас, както и кои са пилотът и пасажерът. Поясни на 9 юни 2022 година вътрешният министър Бойко Рашков, който бил събуден през нощта за действията на нарушителя на въздушното ни пространство, но ответна реакция не била наредена, защото времето било лошо за полет на военни самолети. 26 юни 2024 година. А как ще охраняваме с НАТО българските граници? Европейските страни от НАТО имат проблеми с набирането на нови войски и могат да се сблъскат с трудности при мобилизирането им в случай на конфликт с Русия. Това съобщава Financial Times. Европейските страни от НАТО официално имат 1 900 000 военнослужащи. Европейците ще се затруднят да привлекат повече от 300 000 допълнителни войници, според новите отбранителни планове от 2023 година. Те ще изискват и месеци подготовка. Проблеми с недостига на кадри в армията изпитват по-специално Германия, Великобритания, Франция и Италия, отбелязва вестникът. Числеността на въоръжените сили на Германия е 180 000 души. Не и достигат поне още 20 000 за изпълнение на задълженията в рамките на НАТО. Обединеното кралство не е изпълнило годишните си цели за набиране на военни през последното десетилетие, а миналата година сухопътните сили на страната са намалели с 4000 души. Числеността на френските въоръжени сили е намалява с над 16 000 души от 2014 година насам, а италианската армия е намалява с над 39 000 души, уточнява Financial Times. 27 юни 2024 година. Президентът Румен Радев отказа да представи България в НАТО на срещата на върха. 26 юни 2024 година. Министерският съвет одобри рамковите позиции на Република България за срещата на върха на НАТО, която се състои на 9-11 юли във Вашингтон. Със същото решение се предлага на президента Румен Радев да ръководи българската делегация, да изложи приетите рамкови позиции, на тяхна основа да одобрява и или утвърждава представените на срещата документи. В състава на делегацията е включен и министър-председателят и министър на външните работи Димитър Главчев. Държавният глава и върховен главнокомандващ винаги е настоявал и работил за модернизацията на въоръжените сили, за повишаване на националния отбранителен капацитет, за засилване на приноса на България в укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал на източния фланг на НАТО. От първия ден на войната в Украйна държавният глава остро осъжда руската агресия. На националните и международни форуми президентът Радев винаги е поддържал всички елементи на колективния подход за гарантиране на сигурността, за повишаване на отбранителните способности, прилагането на регионалните планове на Алианса и увеличаване на средствата за отбрана. В същото време държавният глава не приема някои положения от приетите от Министерския съвет рамкови позиции, отнасящи се до ангажименти, които страната ни поема относно войната в Украйна. Във връзка с това президентът Радев не приема предложението на Министерския съвет да ръководи българската делегация и да участва в срещата на държавните и правителствени ръководители във Вашингтон. И какво? Всичко завърши по-военному.
Довършко.
27 юни 2024 година. Часове по-рано Радев заяви заканително.
Делегация в НАТО, кой ще бъде?
И това ще разберете. Има решение на Министерския съвет, предполагам.
Позиция. Няма решение на Министерския съвет.
Има позиция, която позиция е изработена в Министерския съвет, приета от Министерския съвет и едва след това, след като е приета, е сведена към
мен. А вие съгласени
сте с нея? Извинявайте въпрос.
27 юни 2024 година. А защо Министерски съвет не обяви публично позицията, която Радев трябва да изрази на срещата на върха на НАТО?
Разбрах, че има някакви притеснения държавния глава. Вие преди 2-3 часа ме попитахте кой ще ръководи делегацията. И ние водени от това, че става въпрос за държавния глава, за върховния главнокомандващ и натовски генерал, ви казах, най-нормално е да ръководител на делегацията да бъде президента Радев. Нямам представа какво го е смутило, оплашило и притеснило, но позицията на Министерски съвет общо взето е рутинна. Това винаги през годините е правено по този начин, да има позиция синхронизирана между Министерство на отбраната и Министерство на външните работи, утвърдена с решение на Министерски съвет. Какви са причините да се притесни президент Радев? Нямам понятие. Това наистина трябва да го питате. А що се отнася до позицията, тя е абсолютно съобразена с всички решения на Народното събрание и ви гарантирам, че няма да излезем от решенията на Народното събрание.
Вие ли ще водите делегация?
Еми, то не остана кой?
27 юни 2024 година. Делян Пеевски, председател на ДПС. Радев доказа, че не е достоен да представлява интересите на българския народ в НАТО. Отказът на Румен Радев да поема отговорността да оглави делегацията на България на срещата на върха на НАТО е потвърждение на това, за което предупреждавах многократно. Неговите позиции обслужват чужди, а не националните български интереси и са подчинени на зависимости и връзки на изток, обратно на евроатлантическите ценности и принципи. С измисленото различни виждания, бягство в чужбина, когато НАТО заседава в София и още подобни примери, Радев играе двойна лицемерна игра. 26 юни 2024 година. Дали политиците са обърнали внимание какво каза президентът за войната в Украйна? Та сега се чудят, що не иска да изрази във Вашингтон позицията на Министерски съвет.
Как ви обяснявате отпадналата необходимост? Вие задайте по-дълбоко този въпрос. Какво означава отпадналата необходимост за бойните способности на българската армия, за нейните отбранителни способности, ако се наложи? Ние трябва да поддържаме един солиден капацитет. Но вижте, моята позиция тук е пределно ясна. Въпросът вече не е в предоставянето на оръжие. Защото с повече и с по-малко или без оръжие, вие виждате, че отиваме към сходно развитие на нещата на фронта. Въпросът вече е за липсата на хора на бойното поле. Защото това е война, която се води с много хора. Липса на хора като количество, като подготовка и най-вече като мотивация. Вие гледате и други телевизии, предполагам, други медии по света, които ясно отразяват и какво се случва по улиците на Украина. Няма как с хора, които се ловят по улиците и насила се откарват на фронта, да се постигат някакви успехи в тази наистина грозна и кръва война. Така че е крайно време, той изтече, да се започнат преговори за прекратяване на бойните действия и да се търсят условия за мир съгласно устава на ООН.
И Македония се еманципира от България за вписването на българите в Конституцията на Северна Македония, за да може страната да бъде приета в Европейския съюз. Скандално премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски в отговор на президента Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов Скопие да изпълнява договора между двете страни.
Днес маските окончателно паднаха. И новото правителство в нашата съседка ясно показа, че най-големият страх на политическата класа в тази страна е да признае самото съществуване на думите българин и българско в Република Северна Македония.
Договорите хубави и лоши, особено международни, особено в такани, в преговорната рамка на Европейския съюз, се изпълняват. И всякакви други интерпретации не са добри за колегите от Северна Македония.
Християн Мицкоски, премиер на Северна Македония. Мисля, че подобни послания са част от средновековието. Но в съвременна Европа, през 21 век, да има политици като Радев. Готов съм да седна и с двамата. Пожелавам на Борисов да направи правителство, защото ние идваме от Европейската народна партия. Но източната съседка трябва да знае, че отмина времето на политиците, които превиха гръбнак и коленичиха. Подписаха всичко, което се слагаше на масата, а в същото време ограбваха народа с европейското знаме. 26 юни 2024 година. Европейската комисия публикува доклад за конвергенцията за 2024 година. За напредъка постигнат от държавите членки извън еврозоната. Обхваща България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, които са правно задължени да приемат еврото. България. По-голям дял от гражданите, 71%, смятат, че еврото ще бъде въведено в рамките на 5 години. 64% от българите смятат, че въвеждането на еврото ще увеличи цените. 44%, че еврото ще има положителен ефект за България. А консултациите при Радев за правителство са 7 нюанса сиво, без политически тестостерон. 24 юни 2024 година.
Изведнъж с 68 депутата от 240 в такива мнозинства, такова антагонистично говорене, аз не виждам, ако нещо може да се случи, освен първия мандат. Няма как да се случи във втория, няма как да се случи в трети. Нито е логично, нито е правилно, нито можем ние да го обясним на нашите избиратели. Това предопределя отиването ни на избор. Съжалявам, това е реалността. Само чувам заклинания и само чувам кой колко е велик.
Най-нормалното нещо е да бъде подкрепен мандата на победителя. Все пак това е волята на българския народ, а не е нещо измислено. Нашето очакване от вас е да, както винаги, да бъдете на висотата на тази отговорност и да се опитате да им да ги убедите, че трябва да излезем с решение от тази ситуация. Изборите са крайен вариант и не са решение. Това го чухме ясно от българските граждани. Благодаря ви.
Си двата пъти правителствата бяха събарени с твърдение, че няма проблем в приоритетите, но че ГЕРБ и ДПС могат да се справят по-добре.
Два пъти ни се наложи и ние поехме отговорността, защото знаем, че е важно за България да има правителство. Но избирателите този път ясно ни дадоха позицията на опозиция. И това, което се надявам колегите от ГЕРБ да отчетат, че избирателите им дадоха възможността за седми път да имат мандат.
25 юни 2024 година.
Възможно е да има правителство в този кабинет и ние ясно заявихме формулата в този парламент. Това, извинявайте, ние ясно заявихме формулата, която всъщност избирателите са продиктували. 125 мандата са тези, които са различни от ГЕРБ ДПС. Затова ние ясно и категорично го заявихме, че желаем в случай на неизпълнение на първия и втория мандат, третия мандат, като сме готови да разговаряме с всички останали политически сили, които са в парламента без ГЕРБ и ДПС, за съставянето на широк кабинет с консенсусна фигура за министър-председател на чело.
Темата последните дни все по-упорито е третия мандат, възможностите на третия мандат. Преценката е ваша на кого ще го връчите, но искам да декларирам пред вас и пред българските медии, пред обществото, че от нас може да се очаква една разумна, реалистична, национално отговорна позиция и действия.
Но що се отнася до кабинет експертен, кабинет на националното спасение, на националното съгласие, то ние сме готови действително да се работи по един такъв мъдър модел за излизане от тази ситуация, в която се намираме.
26 юни 2024 година.
Толкова те стане на политически кабинети под една или друга форма, според нас не са работещи, защото е видно, че с първия и втория мандат няма широка политическа подкрепа. Може, възможно е, не знаем дали няма да съберат 121 депутата, но това няма да е широка политическа подкрепа. Затова според нас най-разумният, практичен и верен ход на парламента е с третия мандат, ако разбира се, вие прецените да владете на имате като народ, да се пристъпи към изработване на програма и съответно експертно правителство, което да изпълнява тази програма. Ще подкрепите ли, няма ли да подкрепите, но какво трябва да подкрепим или да не подкрепим, не беше коментирано. Нещо повече, получихме отказ. В този смисъл аз смятам, че криенето зад експертно правителство не е полезната формула на България. Защото всъщност това прикрива коалиционни взаимоотношения, които не трябва да бъдат видими за широката общественост. Ако се стигне до връчване на мандат, разбира се, до нас, като най-малки, ние нямаме такива претенции, разбира се, но това е ваше решение и ваше право. Ние ще подходим по същия начин и за нас ще бъде комплимент и отговорност да предложим също програмно правителство. В този смисъл смятам, че най-голямата яснота, най-публично, най-честно и най-откровенно към българските избиратели ще бъде ясно програмно правителство с ясни приоритети, задачи и цели, които съответно да бъдат осъзнати като в полза или във вреда на българските граждани.
Борисов, Радев, Пеевски, ППДБ, консерва българско в собствен сос ли сме за вас, ние избирателите ви? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.